Așa s-a năruit Imperiul Roșu. În urmă cu 31 de ani, în martie 1985, Mihail Gorbaciov a fost ales secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. La puțin timp după aceea, regimul ideocratic fondat de către Lenin și consolidat de Stalin și urmașul său intra într-o eră a tulburărilor fără precedent. Gorbaciov și susținătorii săi, dintre care mulți membri ai intelectualității de partid, erau hotărâți să liberalizeze sistemul, să abandoneze perimatele platitudinii ideologice, să reviziteze, să reconsidere cele mai întunecate pagini ale istoriei sovietice și să renunțe la pozițiile ostile în raport cu Occidentul în politica externă. Reforma instituțională, cunoscută drept perestroica, precum și deschiderea în dezbatere culturale, cunoscută drept glasnost, au fost punctele de reper a ceea ce unii au perceput a fi, ca un eco al reformelor cehoslovace din 1968, o primăvară de la Moscova. Occidentul a fost fermecat, sedus de tentativa lui Gorbaciov de a crea un stat bazat pe domnia legii. Personalități importante, incluzându-i aici pe Ronald Reagan, Margaret Thatcher, George W. Bush, François Mitterrand, Helmut Kohl, au susținut noua gândire a Kremlinului în afaceri internaționale. Cu toate acestea, situația internă din Uniunea Sovietică devenea din ce în ce mai conflictuală. Politicile lui Mihail Gorbaciov erau contestate atât de stânga liberală, așa zis și democrați, reformatorii, cât și de neostaliniștii conservatori. Istoricul de la Harvard, Serhii Plohy, oferă o analiză detaliată și precisă a ultimelor 4 luni de existență a URSS. Principalul său argument este acela că în timpul perioadei respective, inaugurată de lovitura antigorbaciovistă din august 1991, puciul, și încheiată prin decizia de a dezmembra Uniunea Sovietică în ziua de Crăciun, soarta statului lui Lenin a fost decisă în principal de exacerbarea tendințelor centrifuge, în primul și în primul rând, de dorința de independență a Ucrainei. Actorii dramei acestei povești au fost Gorbaciov însuși, dușmanul său, președintele Federației Ruse, Boris Yeltsin, președintele american, Bush, și liderul ucrainean, fostul aparatic comunist transformat în campion al unui stat independent, Leonid Kravchuk. Cartea folosește noi materiale de arhivă despre intrigile bizantine de la vârful ierarhiei din Kremlin. Capitolul care tratează puciul din august se citește ca un adevărat thriller politic și psihologic. Putem privi la cazul șefului de cadre al lui Gorbaciov, Valeri Boldin, unul dintre cei mai de încredere locotenenți ai săi, un om care și-a datorat cariera secretarului general și care era unul din cei mai vicleni conspiratori împotriva binefăcătorului său. Sau, spre cel al ineptului vicepreședinte al URSS, Ghenadi Yanaev, o altă creație a lui Gorbaciov, care a acceptat, mai degrabă reticent, să devină liderul interimar, înlocuind un președinte presupus bolnav. Plohy se bazează pe memorii, materiale de arhivă și interviuri, pentru a pune la oaltă și construi această poveste captivantă. Uneori, aceste surse pot fi autocentrate și nu întotdeauna de încredere. Este bineînțeles adevărat că Gorbaciov a reacționat la lovitura ce aducea aminte de înlăturarea lui Nikita Hrușciov în octombrie 1964, organizată de către un grup de complotiști conduși de fostul său protejat Leonid Brejnev, de Alexei Kosygin și Mihail Suslov. Dar așa cum precizează Plohy, Hrușciov a murit în patul său, nu în fața plutonului de execuție. Este îndoios că moartea lui Brejnev a fost orice, numai nu naturală, la fel și cea lui Andropov. Erau bolnavi în faza terminală, nu era nevoie de nicio otravă pentru a le grăbi trecerea în neființă. Un alt personaj principal în această sagă a declinului irreversibil a fost Vladimir Kruchkov, fostul colaborator apropiat al lui Yuri Andropov la conducerea KGB, perceput ca liberal desertar. În fapt, un operator cinic, a cărui principală valoare era propria-i supraviețuire politică. În mod paradoxal, Kruchkov, unul din principalii puciști, a fost, potrivit lui Plohy, chiar prietenos sau în relații de prietenie cu ideologul reformator, arhitectul glasnostului Alexandr Iakovlev. În introducerea la ediția broșată paperback din 2015, Plohy argumentează consistent în favoarea ceea ce el numește o narațiune multipolară. Ar trebui adăugat că interpretarea prăbușirii URSS necesită o abordare multicauzală. Nu a fost doar frământarea etnică cea care a dus la dezintegrarea imperială, ci și eroziunea ideologică a unui stat în care doctrina conta enorm. Se poate ca aceia care au încercat să scape de Gorbaciov să nu fi fost adepți fanatici, true believers, deși unii erau încă dedicați vechilor dogme. Ceea ce conta era că nu puteau oferi idei noi, revitalizate privind viitorul socialismului în Uniunea Sovietică. Vechiul proiect leninist era epuizat. Utopia revoluționară dispăruse. Din punct punct de vedere moral, marea aventură civilizațională sovietică eșuase. Economia era o epavă și nu putea fi reparată. Industria militară era extrem de neeficientă. Luat în ansamblu, gorbaciovismul a fost căutarea cvadraturii cercului, un efort sisific de a vindeca incurabilul. Diferența dintre Gorbaciov și Yeltsin a fost că primul s-a blocat într-un ideal socialist din ce în ce mai perimat, pe când al doilea a înțeles că timpurile se schimbaseră și că leninismul nu trebuie revăzut, ci pur și simplu expediat, abandonat. Una peste alta, cartea lui Bloch este o corectare a viziunilor cândva triumfaliste care atribuiau Occidentului rolul decisiv în destrămarea Imperiului Soviet. Cauzele au fost predominant interne și această carte le explorează cu strălucire. E vorba de cartea The Last Empire, The Final Days of the Soviet Union, scrisă de profesorul de la Harvard, Serhii Plohi. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.